Saudara, mari kita berdoa untuk firman yang kita baca dan dengarkan bersama. Tuhan, sekali lagi kami ingin datang kepada-Mu dan kami ingin belajar lebih banyak daripada-Mu tentang kehidupan, tentang iman, tentang segala karya-karya dan tindakan kami sebagai orang-orang percaya. Dan biarlah dengan kelengkapan yang Kau berikan dari firman-Mu itu membuat kami dari waktu ke waktu semakin sempurna. Meskipun kami tahu bahwa kasih kami, bakti kami, tindakan kami tidak setara dengan tindakan-tindakan kasih yang sudah Tuhan lakukan terhadap kami. Namun ketika kami ingin terus belajar, mengembangkan diri kami, memahami dari firman yang Engkau berikan bagi kami, setidak-tidaknya kami dapat membawa satu perubahan-perubahan yang baik dan mewujudkan setiap suasana kerajaan Allah, damai surgawi yang ada di sekitar kami. Hingga dengan demikian sikap kami satu dengan yang lain selalu memberikan satu sukacita dan kegembiraan di mana kami hadir dan di mana kami membangun interaksi dan relasi. Pimpin hamba-Mu dengan segala kelemahan dan kekurangannya dan biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya hingga dengan demikian sungguh. Kebenaran daripada firman Tuhan sajalah yang disampaikan, bukan sekedar segala pemikiran seorang manusia. Hingga dengan demikian, kami boleh menerimanya dan menyadari akan kuasa daripada firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Yesaya 35 ayat 4 sampai 7. Yesaya 35 ayat 4 sampai 7. Perikop ini berbicara tentang pengharapan akan umat yang diselamatkan dan mendapat kehidupan penuh damai dan sukacita. Beginilah firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Demikianlah firman Tuhan.
Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Haleluya, untuk selama-lamanya.
Puji Tuhan, haleluya, puji Dia, wahai jiwaku. Puji
puji Dia selamaku hidup. Bagi Dia ku mau bermazmur selagi nafasku ada. Karena Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Dia Allahmu ya Sion, turun temurun abadi.
Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Turun selama-lamanya.
Sungguh bahagia yang mengharapkan Tuhannya, yang mempunyai Allah Yakub untuk jadi penolongnya. Dia jadikan langit bumi, laut dan segala isinya. Yang setianya tetaplah untuk selama-lamanya.
Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya.
Dia penegak keadilan bagi orang yang tertindas. Dia pun memberikan makanan pada mereka yang lapar. Dia bebaskan yang terkurung, yang buta ia celikan, yang tertunduk ditegakkan, yang benar dikasihinya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kedua diambil dari Yakobus 2 ayat 1 sampai 17. Yakobus 2 ayat 1 sampai 17. Dalam perikop ini, penulis surat Yakobus menginginkan agar pengamalan iman berdampak luas hingga cita rasa Kristus dapat dicicipi semua kalangan. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan, duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu, kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini, dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzinah, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 7 ayat 24 hingga yang ke-37. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak-anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah. Sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudara, inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, tema kita berkarya melampaui sekat dan nanti fokus kita pada ayat 24 hingga yang ke-30 dari Injil Markus pasal 7. Dan dari tema yang ada, saudara, saya mendapatkan sebuah video klip dari YouTube dan saya mengajak saudara untuk kita bisa menyaksikannya bersama.
Tengah duduknya, ya. Itu ada dua boneka, Devon. Devon mau yang cantik yang mana, Devon?
Ini.
Oh, kenapa itu cantik? Kenapa boneka itu cantik?
Ini.
Oh, kenapa itu cantik?
Ada.
Yang mana? Oh, yang itu kenapa? Kenapa boneka yang ini cantik? Ada dua boneka. Lihat bonekanya. Ih, mana yang cantik? Yang cantik yang mana? Oh, kenapa itu cantik?
Coklat.
Oh, kenapa warna coklat itu cantik? Kayak pohon. Oh. Kenapa itu cantik? Kenapa itu cantik? Putih. Kenapa boneka itu cantik?
Soalnya putih.
Oh. Oh, kenapa itu cantik?
Coklat.
Oh. Kenapa itu cantik?
Karena kulitnya putih.
Oh, kenapa itu cantik?
Soalnya putih.
Kenapa yang putih cantik?
Ya pokoknya gitulah. Ini.
Oh, kenapa?
Karena aku sukanya.
Terus kalau Wina mau main sama yang mana? Kenapa milih main dengan yang itu?
Ini.
Kalau lo mau main, lo milih yang mana? Yang nggak ada warnanya atau yang coklat?
Yang nggak ada warnanya.
Berarti mau milih main dengan yang mana? Tapi suka yang coklat, tapi milih main sama yang gak ada warnanya. Aku. Kenapa Arthur suka bermain yang itu?
Warnanya putih.
Oh, apakah warna hitam itu jelek? Oh, Arthur warnanya hitam atau putih?
Putih.
Oh, Arthur putih. Kenapa milih yang itu? Kenapa sih kalau putih itu cantik, kalau hitam itu jelek? Yang hitam itu cantik. Ada juga ya. Tapi Dija lebih pilih yang
putih.
Oke.
Dua-duanya boleh.
Salah satu aja.
Yang ini.
Oh, kenapa?
Karena yang coklat wajahnya menyeram. Serem.
Oke, karena itu wajahnya bagus, ceria ya. Oh, Najwa mau bermain dengan yang mana? Kenapa? Kenapa teman bermain itu enak?
Karena
kulitnya. Oh, kalau kulitnya putih enak diajak bermain.
Ya.
Kalau kulitnya hitam?
Jadi
gelap. Jadi gelap diajak bermain? Enggak enak. Kenapa sih kalau hitam itu jelek?
Ya. Soalnya itu.
sih kalau yang putih diajak main lebih enak?
Soalnya
emang kalau sekarang gak enak diajak main?
Enggak.
Kenapa yang ini diajak main lebih enak?
Soalnya kelihatan gak imun kayak gitu.
Oh, oke deh, makasih ya.
Ya saudara, 2 dari 32 anak memilih boneka berkulit gelap. Ya, dan sisanya menyukai yang kulit putih. Putih dianggap cantik dan hitam itu kurang atau jelek. Nah, ini satu video yang pasti bukan rekayasa. Dan kenapa yang dipilih anak-anak? Karena anak-anak juga mengatakan yang terus terang begitu. Tetapi apa sih yang ingin dikatakan lewat video ini, saudara? Itu suatu realitas, saya katakan lagi, realitas kehidupan yang dimana ada sekat-sekat yang terbangun sejak kecil lewat pola pikir. Ya, padahal saudara mungkin sebagai orang tua juga tidak pernah kan mengajarkan putih baik, hitam jelek, tidak kan? Tetapi kenapa itu bisa terjadi? Entah siapa yang membentuk juga kita tidak tahu, siapa yang membangun itu juga kita tidak tahu. Apakah kebiasaan-kebiasaan yang tidak kita sadari atau karena tradisi yang membentuknya mungkin juga kita tidak pernah menyadarinya. Tetapi ini menjadi satu tantangan yang besar bagi kehidupan manusia pada saat ini, saudara. Suatu realitas yang tidak bisa kita tolak dan terlebih bangsa dan negara kita sendiri terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, agama. Dan bukankah semuanya itu menampakkan akan satu anugerah Tuhan, kasih karunia, kekayaan yang Tuhan berikan pada kehidupan bangsa dan negara kita. Namun saudara, hal ini bisa pada akhirnya di dalam keragaman ini menyebabkan primordial dan sektarian, saudara. Apa itu primordial? Yaitu sikap yang memegang teguh apa yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan sejak kecil mereka ada, lingkungan pertama. Sehingga ini terbawa terus di dalam kehidupan mereka. Dan sedangkan sikap sektarian itu adalah sikap di mana orang terkungkung dalam kelompok, dalam denominasi agama, di dalam tradisi, di dalam adat istiadat. Nah, kalau orang masing-masing ada pada sikap primordial dan sektarian inilah, maka akan memicu konflik yang ada. Dan itulah yang sekarang sedang terjadi di dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Apalagi kalau ada orang yang punya kepentingan terhadap keinginan-keinginannya, lalu hal ini digoreng, saudara. Maka bisa menjadi satu konflik horizontal. Makanya saudara perhatikan bagaimana kehidupan bangsa dan negara kita yang mempertahankan NKRI ini tidak mudah, sulit sekali kita perjuangkan. Karena apa? Sikap-sikap primordial dan sektarian inilah yang pada akhirnya membawa orang ada pada pemikiran dirinya sendiri dan tidak peduli lagi dengan apa yang ada di sekitarnya. Nah saudara, dalam realitas kehidupan yang demikian ini mari kita belajar tentang sikap iman Kristen yang kita miliki kepada Tuhan Yesus yang kita kepercayai. Ya, bagaimana di dalam kehidupan ini kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali sekat-sekat yang dibangun oleh manusia. Dari video tadi saja tanpa diajari, tanpa apa, itu sudah terbangun dengan sendirinya. Dan kita harus memberikan satu pembelajaran bahwa hal itu tidak benar dan itu juga tidak mudah. Mari saudara, kita akan lihat bacaan kita. Saya fokus pada ayat 24 hingga yang ke-30. Oleh sebab itu saya minta supaya Alkitab saudara atau Alkitab saudara tidak ditutup gitu ya, supaya kita bisa belajar bersama. Nah, saudara, apa yang dituliskan oleh Injil Markus ini dari pasal 7:24 itu sebetulnya di dalam Injil ini apa yang saudara lihat? Ya? Apa yang saudara lihat di dalamnya? Satu kata, yaitu apa? Sekat. Ya, sekat-sekat yang terbangun di dalamnya. Nah, lalu di dalam sekat-sekat itu sebagai satu realitas sosial yang ada, apa yang seringkali diungkapkan dan dikatakan di dalam masyarakat Yahudi, realitas sosial saat itu? Ya, kalau saudara bisa lihat, jelas di sana ada kata-kata siapa? Tentang apa? Kata-kata apa? Anjing. Ya, mau katakan gitu. Ya, di sana ada kata-kata anak versus anjing. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Meskipun di dalam bahasa Yunani di sana kata anjing itu adalah anjing peliharaan. Anjing yang kalau saudara ada di rumah itu anjing pudel atau anjing yang manis, yang taat begitu ya, yang cantik, yang saudara biasa kasih baju begitu ya. Bukan anjing liar yang ada di luar sana. Tetapi tetap saja manusia dengan binatang. Nah, di situ ada satu sekat, ada sesuatu yang membedakan. Nah, anak-anak sendiri itu adalah istilah yang dikenakan bagi orang Yahudi. Mereka bangga kok. Karena mereka ini adalah anak-anak Abraham begitu kan, keturunan Abraham. Itu berarti adalah apa? Mereka adalah bangsa pilihan, umat yang diprioritaskan oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, karena inilah saudara, ya, mereka merasa bahwa mereka adalah umat pilihan, bangsa pilihan itu, mereka menjadi orang yang superior di dalam hidup. Ya, sehingga di mana-mana pun mereka senantiasa merasa bahwa mereka lebih daripada yang lain. Kalau kita katakan di dalam masyarakat, mereka adalah orang-orang yang high class begitu ya. Karena apa? Bangsa pilihan ini adalah bangsa yang Tuhan pakai untuk membawa keselamatan dan berkat bagi bangsa-bangsa. Dan oleh sebab itu, orang-orang yang berada pada bangsa ini ya mereka merasa lebih daripada yang lain. Dan di dalam satu lingkungan mereka, biasanya yang high class ini adalah para imam itu, para rohaniawan, ya. Yahudi, rohaniawan ataupun pemimpin itu kelas nomor satu. Ya, lantas sesudah itu baru orang laki-laki, saudara. Setelah orang laki-laki, ya, baru orang perempuan Yahudi. Sesudah itu di luar daripada bangsa Yahudi, baru muncul. Makanya yang kedua kita bisa melihat di sana perempuan itu menjadi bagian yang kesekian lah. Apalagi di dalam tulisan Markus ini, perempuan itu bukan lagi perempuan Yahudi, tetapi perempuan bangsa Siro-Fenisia. Itu berarti bahwa dia sudah berada pada level yang kesekian, low class lah. Malah di bawah low class itu, kelas kambing begitu, yang tidak mungkin menjadi bagian atau diperhatikan. Nah, oleh karenanya saudara, di dalam masyarakat Yahudi, ya, orang-orang yang semacam ini tidak diperhatikan pun tidak masalah, tidak berdosalah istilahnya. Makanya ada doa di kalangan orang Yahudi, mereka selalu berdoa begini, terima kasih Tuhan aku terlahirkan sebagai seorang laki-laki. Itu yang terjadi, ya. Jadi kalau mereka lahir sebagai seorang laki-laki itu bersyukur sekali. Tidak usah orang-orang Yahudi lah, di dalam kultur timur saja begitu ya. Kalau kita punya anak laki-laki kita bangga kan. Karena apa, dia akan membawa apa fam lah istilahnya ya. Keturunan begitu. Si. Nah tetapi kalau perempuan ya kita anggap kurang lengkap lah kalau tidak ada laki-laki. Begitu. Dan makanya di dalam budaya patriarkal, garis yang dianut adalah garis laki-laki dan perempuan tidak begitu diperhitungkan. Apalagi saudara, di sana seorang perempuan dan dikatakan juga anak perempuan. Jadi ini tidak dikatakan namanya, tidak disebut namanya, tetapi hanya disebutkan perempuan dan anak perempuan. Apalagi anak perempuannya itu di sana dikatakan ya dia sedang apa, kerasukan roh jahat, begitu ya. Nah, di dalam terjemahan lain itu dipakai kata unclean spirit. Itu berarti apa? Kerohaniannya kotor. Nah, ini lagi, saudara. Jadi itu kan sudah ya tersingkirkan hal-hal yang sebetulnya tidak lagi dianggap normal. Nah, makanya saudara bisa perhatikan, apalagi perempuan ini adalah perempuan Yunani, dia tidak lagi ada di dalam lingkungan Yahudi dan dia juga berada di daerah Tirus, wilayah non-Yahudi. Itu berarti bahwa mereka adalah golongan orang-orang kafir, saudara. Nah, karena dianggap kafir, ya sudah, bukan bangsa sendiri dan bukan sesuatu yang penting di dalam hidup sosial masyarakat. Nah, saudara, inilah kondisi real yang terjadi pada saat Yesus berkarya. Ya, bagaimana kita bisa melihat ada sekat-sekat antara Yahudi, kafir, laki-laki, perempuan, ya, dan apakah mereka semuanya itu mendapatkan satu kasih karunia, anugerah yang daripada Tuhan, padahal Injil itu harus diberitakan. Dan sekat inilah yang menjadi masalah utama bagi Injil. Berita keselamatan itu seharusnya dapat dimiliki oleh semua orang. Tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Bagi sebagian orang, sekat ini memberi rasa nyaman dan aman. Ya, bagi orang-orang Yahudi, mereka akan lebih nyaman berada di lingkungan mereka. Karena mereka merasa adalah bangsa yang terpilih. Oleh sebab itu mereka menjaga yang namanya darah Yahudi. Makanya orang Yahudi harus menikah dengan orang Yahudi. Ketika orang Yahudi menikah dengan bangsa di luar Yahudi, yang kita kenal dengan Samaria itu, mereka anggap bahwa darahnya sudah tercemar. Oleh sebab itu orang-orang Samaria juga dianggap sebagai orang kafir. Padahal itu juga adalah Yahudi keturunan, saudara. Karena menikah dengan orang di luar Yahudi. Nah, tetapi rasa nyaman ini bagi mereka pada akhirnya membatasi akan gerak. Ya, kira-kira bisa tidak Injil itu kemudian menjadi nyata? Ya, kehidupan damai sejahtera itu dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada? Tidak. Itu akan terbatas pada lingkungan-lingkungan yang tertentu saja. Makanya saudara, ketika gereja itu hanya berada pada satu lingkungan tertentu dan dia tidak mau bergaul dengan dunia luar, dia seperti katak dalam tempurung, saudara. Dan ketika harus berhadapan dengan agama-agama, dengan gereja-gereja yang lain, dengan denominasi-denominasi lain, maka seperti orang yang buta begitu, yang mungkin tidak punya pengetahuan tentang dunia luar sana, sehingga mereka pada akhirnya hanya berdiri pada diri sendiri dan membenarkan diri sendiri. Tidak ada satu keterbukaan yang ada. Nah, dari sini ketika tidak ada keterbukaan, bagaimana kelompok atau komunitas Kristen itu bisa berkembang dengan baik? Oleh sebab itu, saudara, Yesus pun ketika membawa visi dan misi Allah dan keselamatan itu harus diberikan kepada dunia semuanya, maka mau tidak mau Yesus harus datang. Dan bagaimana Yesus dapat membongkar akan semuanya ini agar semua orang bisa mendapatkan berkat daripadanya? Makanya si penulis Markus mencoba memaparkan apa karya tindakan-tindakan Yesus untuk membongkar sekat-sekat yang ada ini. Kalau saudara perhatikan mulai dari pasal 7 ayat 1, saudara, kita lihat karya-karya Yesus ini. pasal 7 ayat 1 hingga yang ke-23, di situ bercerita tentang apa sih? Apa yang ingin disampaikan? Dan disinilah Markus juga mulai menyusun kisah ini sebagai satu gebrakan atau sesuatu yang dapat mengubah, membongkar segala sekat-sekat yang terjadi ini. Pasal 7 ayat 1 sampai 23 itu berbicara tentang adat istiadat, ya, najis dan tidak najis karena makan, ya, tanpa cuci tangan. Nah, saudara, polemik Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di mana berbicara tentang hal warisan tradisi nenek moyang yang mengkungkung manusia hingga mengabaikan akan perintah Allah. Hal najis dan najis membuat ketika mereka terkungkung di dalam tradisi peraturan-peraturan itu, akhirnya manusia tidak lagi menjadi manusiawi. Mereka tidak dapat dan tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Sehingga Yesus berkata yang najis itu bukan apa yang masuk ke dalam tubuh, tetapi apa yang keluar. Apa yang keluar dari pikiran, apa yang keluar dari perkataan, apa yang keluar dari mulut. Itulah yang najis. Nah, oleh sebab itu saudara, hal najis dan tidak najis ini adalah upaya Yesus di mana dia berupaya melawan itu. Apa yang dikemukakan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan dia katakan, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang luar, yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut lalu dibuang ke jamban. Nah, saudara, jadi itulah perlawanan Yesus. Sehingga ketika dilanjutkan di dalam ayatnya yang ke-24 hingga yang ke-30, di mana Yesus memasuki daerah Tirus, saudara, hal ini sebetulnya merupakan satu sikap tindakan simbolik daripada Tuhan Yesus. Setelah dia berpolemik dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat tentang najis, ya, dan tidak najis itu, maka justru kemudian dia masuk ke daerah Tirus. Daerah Tirus itu daerah di luar daripada orang-orang Yahudi. Daerah ini dianggap sebagai daerah kafir. Daerah ini juga tidak akan dilewati atau dirambah oleh orang-orang Yahudi. Karena ketika memasuki daerah itu pasti dianggap sebagai orang yang najis. Karena sudah berada di wilayah orang kafir. Nah, tetapi justru Yesus masuk ke sana dan ini merupakan satu tindakan simbolik perlawanan Yesus. Yesus ingin menunjukkan bahwa ia ingin menghapuskan hal-hal antara yang najis dan yang tidak najis. Dan kalau si pembaca Alkitab bisa melihat hal ini merupakan suatu perlawanan yang seharusnya tidak boleh ke situ, malah justru Yesus masuk dan menyeberang masuk ke situ. Dan yang ketiga, saudara, apa yang dituliskan, kemukakan oleh Injil Markus. Yang ketiga, Yesus berkarya dari area eksklusif bangsa pilihan. Itu berarti di sini, saudara, kita bisa melihat bahwa Yesus tidak menyangkal adanya umat pilihan. Yesus tidak menyangkal adanya realitas bahwa Israel, Yahudi itu adalah bangsa pilihan, bangsa yang berkenan kepada Allah, yang dipilih untuk menyebarkan, memperluaskan berkat-berkat Tuhan. Namun kita justru melihat Yesus bekerja dengan melalui sikap mereka, dengan pemahaman mereka, oleh karenanya Yesus memakai kata anak-anak. Yesus ingin bahwa benar Israel bangsa pilihan. Benar bahwa mereka yang terlebih dahulu mendapatkan keselamatan itu. Tetapi bukan berarti bahwa yang disebut anjing itu kemudian tidak mendapatkannya. Ini cuma masalah urutannya. Yang pertama terlebih dahulu. Oleh karenanya dengan menggunakan anak-anak itu, Yesus ingin menyadarkan pada orang-orang Yahudi, umat pilihan Allah itu, bahwa anak-anak mendapatkan anugerah keselamatan, tetapi juga ya anjing-anjing itu atau bangsa kafir, bangsa di luar Israel juga berhak untuk mendapatkannya. Karenanya tanggapan daripada perempuan itu ketika Yesus berkata tentang biarlah anak-anak kenyang dahulu. Si perempuan itu berkata, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan. Kok remah-remah? Jadi kalau kita lihat konteks zaman itu, saudara, orang makan, ya itu kan mereka pakai tangan. Dan ketika ada minyak-minyak, itu mereka membersihkannya pakai roti, saudara. Ya, sehingga roti yang membersihkan tangan itu jatuh ke lantai dan itulah yang dimakan. Sehingga kalau remah-remah sih seberapa banyaknya yang bisa dimakan oleh anjing kan? Tetapi dalam konteks itu ketika mereka membersihkan tangan dari minyak-minyak dengan roti ini, tentu ada bagian-bagian roti yang terbuang dan itulah yang dimakan. Nah, oleh sebab itu saudara, kita bisa melihat penegasan daripada Tuhan Yesus yang melihat bagaimana jawaban daripada perempuan itu, dan dia mengatakan karena kata-katamu. Itu berarti apa? Karena imannya, karena pribadinya, bukan karena status sosialnya, bukan karena asal-usulnya, bukan karena dia orang kafir, bukan karena dia perempuan, dia mendapatkan anugerah itu. Tidak, tetapi karena imannya. Dan iman di sini kita bisa melihat bahwa hati daripada perempuan itu betul-betul mengharapkan apa yang menjadi karya-karya Yesus. Sehingga dengan kerendahan hati dan imannya itulah membuat Yesus menegaskan dan berkenan kepada dia. Hingga pada akhirnya Yesus memulihkan anak perempuan itu, saudara. Akhirnya anak perempuan itu disembuhkan dan roh jahat itu keluar dari dalam tubuhnya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini, kalau kita lihat ayat selanjutnya pasal 31, ayat 31 hingga yang ke-37, Yesus tetap konsisten. Dia tetap berkarya di daerah Dekapolis, Tirus dan Sidon itu tetap juga daerah orang-orang kafir. Dan di sanalah orang menjadi takjub. Ya. Mereka bisa melihat bagaimana Yesus membawa satu pemulihan. Bagaimana Yesus bisa membuat orang betul-betul merasa hidup kembali dari segala persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupannya. Nah, perubahan ini, transformasi, suatu pembaharuan Yesus lakukan mulai dari dalam. Membukakan mata orang-orang Yahudi hingga mereka juga setidak-tidaknya membawa keselamatan itu keluar. Dan tidak mudah memang untuk mendobrak batasan najis dan tahir, kafir dan tidak. Yang kesemuanya itu ada di dalam satu sistem sosial dan tradisi Yahudi yang ketat dan rumit. Makanya kita bisa membaca dan melihat bahwa ada ratusan ya aturan-aturan yang ada di dalam Taurat, saudara. Dan bagaimana itu bisa dibongkar untuk supaya masyarakat yang lain juga mendapatkan berkat daripadanya. Nah, disinilah saudara menjadi satu tantangan bagi kehidupan umat Tuhan. Yesus sudah turun dalam dunia, dia berkarya dan dia menyatakan tindakan-tindakannya, pekerjaan-pekerjaannya. Dan ketika kita membaca secara keseluruhan Injil ini, kita bisa melihat sikap dan tindakan simbolik yang dilakukan oleh Yesus. Mungkin juga tanpa kekerasan, tetapi di sana nyata tegas Yesus ungkapkan itu. Nah, oleh karenanya saudara, bagaimana dengan kehidupan kita, itulah yang menjadi satu pekerjaan rumah yang penting saat ini di dalam satu relasi yang kita bangun. Saudara, ada satu puling yang kemarin di kelas katekisasi, saudara, yang diangkat di sana ada 22 votes begitu ya. Nah, laki-laki 45, perempuan 54. Nah, saudara, ketika ditanyakan, apakah menurut Anda, Anda berada di tengah lingkungan yang majemuk? Di sana mereka menjawab 100% iya. Dan tidak cuma 0%. Dan pertanyaan selanjutnya, banyak pertanyaan tetapi kemudian saya pilih dari apa yang dibangun ini. Dalam komunitas yang saya miliki ini, saya menyadari ada orang-orang yang berbeda agama dengan saya. Ini katekisasi ini ketika materi pluralisme, saudara. Lalu mereka menjawab di dalam keluarga berbeda agama itu ada 11%, lingkungan tempat tinggal 20%, tempat kerja 10%, studi 20%, komunitas hobi 9,4%, lingkungan gereja 2,4%, grup sosial media 18,8% dan lainnya 7,1%. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata di berbagai segi kehidupan ya adanya kepelbagaian, keberagaman. Dan yang menarik di sini, saudara, apakah Anda senang jika berada atau semua komunitas Anda terdiri dari suku yang sama dengan Anda? Yang menjawab senang 14,3%, yang menjawab biasa saja 76,2%, dan tidak senang 9,5%. Dari data ini sebetulnya ingin berbicara apa sih? Saudara, oleh sebab itu data itu penting. Ya, data itu penting, dan kalau kita bermain dengan data, kita akan bisa membangun gereja ini, kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan terhadap gereja Tuhan. Makanya kepada majelis saya selalu, kenapa saya ngotot untuk memperbaharui data, untuk kita benahi data supaya kita tahu keberadaan kita, jati diri kita itu seperti apa. Nah, kalau kita sudah membaca data ini, maka kita bisa bertindak, kita punya visi dan misi yang insya Yesus tidak akan tidak akan menyimpang jauh lah. Masih bisa apa yang dibutuhkan oleh jemaat itu bisa. Nah, dari data ini apa yang ingin dikatakan, saudara? Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika kita ingin membangun pekerjaan-pekerjaan Tuhan, mewujudkan karya Allah dalam komunitas gereja, kita tidak akan banyak mengalami satu kendala. Karena apa? Karena orang yang mengatakan bagaimana, apakah Anda senang jika beberapa atau semua komunitas Anda terdiri dari suku yang sama. Itu berarti mereka, ketika mereka jawab biasa saja, itu berarti mereka sudah terbiasa dengan perbedaan. Mereka tidak lagi condong pada sikap primordial dan sektarian. Mereka anggap bahwa ya ini enggak persoalan kok. Ya. Dan tidak ada lagi jurang pemisah yang begitu besar di dalam komunitas ini sehingga dapat berkarya dengan baik, saudara. Coba kalau saudara katakan ya, ketika pertanyaan ini dijawab senang, itu akan menjadi satu persoalan. Karena apa? Akan sulit ketika terjadi perbedaan heterogenitas di dalam jemaat. Tetapi kalau mereka katakan enggak masalah, biasa saja, enggak ada sesuatu yang apa. Ya, itu kan berarti bahwa mereka tidak senantiasa bisa bergaul dengan orang dan ya mereka bisa bersama-sama bekerja. Oleh sebab itu, di dalam situasi komunitas yang semacam ini, ketika kita membawa pembaharuan itu mudah. Ya, berarti jemaat ini dewasa, jemaat ini dapat memahami akan kesemuanya itu dan dapat bekerja dengan baik. Seperti yang diinginkan di dalam kitab Yesaya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang tuli akan dibukakan. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak sebab mata air memancar di padang gurun, tanah gersang menjadi sumber-sumber air dan selanjutnya. Itu berarti ada satu kegembiraan, ada satu sukacita, ada satu pembaharuan yang diberikan oleh gereja dalam kehidupan manusia. Nah, terlebih lagi gap status sosial dalam komunitas itu dapat dinetralisir. Ya. Dengan sikap-sikap yang semacam ini, pola pikir kedewasaan yang ada di dalam diri jemaat, maka tidak menjadi persoalan, ya. Gap-gap itu semakin ya sempit, dalam artian tidak ada gap yang lebar, panjang, jurang pemisah. Makanya istilah sandal jinjit dan sandal jepit, saudara, ya, tidak lagi menjadi satu persoalan, ya. Karena apa? Karena ketika semuanya itu bersatu, bersinergi, itu akan menjadi satu hasil karya Tuhan yang luar biasa. Saya ingin katakan bahwa saya tidak memungkiri adanya keberagaman. Saya tidak memungkiri adanya kepelbagaian, keanekaragaman, status sosial. Kita tidak perlu memungkiri itu, kita dari latar belakang mana, suku mana, ya, status sosial entah high class, middle class, atau low class, tidak. Yang seringkali orang katakan, wah ini kelompok elit, kelompok kelas kambing, tidak. Asalkan semuanya itu dapat menjadi satu di dalam kebersamaan. Ya, inilah yang dikatakan oleh Yakobus. Bagaimana kita bisa mengamalkan iman kita tanpa memandang muka. Di dalam keberagaman ini, bagaimana kita berkarya tidak terpisah satu dengan yang lain tanpa sekat. Kita tidak pula membedakan meskipun kita berbeda. Maka ketika ini bisa berjalan dengan baik, jemaat Tuhan, orang-orang Kristen bisa menjadi patron. Itulah sebabnya Yakobus menuliskan suratnya kepada jemaat-jemaat Asia Kecil sebagai surat pastoral, supaya sebagai sebuah komunitas Kristen sebaiknya dan selayaknya kita melayani dengan penuh kasih. Ya, selayaknya kita tidak memandang muka, berbeda, tidak membedakan, tidak memandang rendah atau tidak merendahkan atau menghinakan orang lain. Dan semuanya itu dengan prinsip yang utama, yaitu apa? Hukum utama, kasihilah sesamamu. Kapan gereja akan berkembang? Kapan negara ini akan berkembang? Jikalau semuanya ada di dalam sikap, ya, yang kemudian hanya melihat kepentingan pribadi, golongan, atau latar belakang sosial, dan kelompok-kelompok. Makanya ini menjadi tugas berat daripada Presiden Jokowi juga. Bagaimana dia membangun keberagaman itu, bagaimana dia mencoba untuk merangkul semuanya. Nah, lalu kapan kita bisa tetap terus dalam situasi yang demikian? Negara kita baru-baru ini telah selesai mengadakan Asian Games, gitu toh. Nah, saudara, ada klip video yang menurut saya baik, bagus, dan kita bisa melihat akan hal ini.
Kita lupa perbedaan dan bersatu di belakang atlet yang sedang berjuang. Sesaat kita menolak dipecah belah, karena kita bersatu dalam satu suara untuk dukung Indonesia. Sesaat kita gak peduli siapa yang menjadi pahlawan, tak peduli sukunya, agamanya maupun rasnya. Yang penting mereka habis-habisan berjuang untuk Indonesia. Untuk sesaat ada yang mengucap bismillah untuk doakan kemenangan atlet berbeda agama. Untuk sesaat muncul Indonesia sebenarnya, yang berikan dukungan tanpa henti, tanpa melihat perbedaan. Untuk sesaat, semangat dan energi positif mempererat persatuan bangsa. dan sesaat kita hanyut dalam kebanggaan yang mempertebal kebangsaan. Dan untuk sesaat kita semua bernyanyi dalam khusyuk. Hiduplah Indonesia.
Ya saudara, sampai kapan kita bisa membangun dan membawa visi dan misi Allah? Sampai kapan kita bisa mempermuliakan Allah di dalam kebersamaan kita ini? Jikalau kita bisa hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam segala ketaatan dan firman yang daripada Tuhan, saya yakin dan percaya GKI bisa menjadi patron bagi gereja-gereja, bahkan bagi dunia. Kita sudah menjadi patron untuk musik gerejawi. Orang selalu belajar dan studi banding ke GKI Peterongan untuk ibadahnya. Tetapi menurut saya jangan di dalam musik gerejawi ibadah saja yang bisa kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain, gereja-gereja. Seharusnya kita juga di luar daripada gereja, satu komunitas atau masyarakat yang akan bisa merasakan karya-karya kita. Sehingga dengan demikian ketika kita bergaul dengan agama apapun, kita bergaul dengan komunitas apapun, di sana mereka bisa melihat akan kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan yang membawa keselamatan. Tidak usah membawa orang untuk mengaku percaya kepada Yesus. Tetapi ketika nilai-nilai karakter Kristus, nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan itu ada di dalam diri mereka, menurut saya itu sudah cukup, karena kita bisa memberikan pengaruh, kita bisa memberikan berkat-berkat sehingga orang bisa berkarya dan membangun dunia ini menjadi surga yang hadir dan nyata di dalam kehidupan kita. Selamat berkarya, semoga tidak ada lagi sekat yang terjadi dalam keluarga, dalam komunitas, dalam pekerjaan, dan bangsa serta negara kita. Tuhan berkati. Amin.